Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Jumadah Tsaniyah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan para hadirat, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki serial nomor 202 yang bertemakan menanamkan sifat amanah pada anak. Menanamkan sifat amanah kepada anak. Apakah pembahasan tentang tema ini penting? Jawabannya sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena keimanan seseorang tidak akan sempurna kalau dia tidak punya sifat amanah. Semakin sempurna keamanahan seseorang, maka akan semakin sempurna pula keimanannya. Berarti orang yang tidak amanah, imannya sempurna atau tidak? Belum. Tidak sempurna. Berarti orang yang korupsi, imannya sempurna atau tidak? Ya pasti tidak. Walaupun sudah haji berkali-kali. Walaupun dia rajin sholat 5 waktu. Karena salah satu tanda kesempurnaan keimanan seseorang adalah dia amanah atau tidak. Dan kalau kita berbicara tentang korupsi, Indonesia termasuk negara yang memprihatinkan. Yang namanya OTE, tangkap tangan, apa? OTT, operasi tangkap tangan. Gak berhenti-berhenti. Padahal negeri Indonesia mayoritas penduduknya apa? Muslim. Ya. Dan kadang-kadang yang di OTT ya, bahkan di atas namanya ada gelar haji. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kondisi ini sangat memprihatinkan. Namun, sekedar mengeluh dengan kondisi yang ada tidak menyelesaikan masalah. Jadi sekedar kita mengumpat, sekedar kita marah, sekedar kita memposting keprihatinan, itu enggak menyelesaikan masalah. Terus bagaimana Ustaz? Ya kita harus menjadi bagian dari peran pendidikan anti korupsi. Caranya bagaimana Ustaz? Wong saya bukan pejabat. Wong saya bukan anggota KPK. Jaksa bukan, polisi juga bukan. Kita berusaha untuk mencegah korupsi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Sesuai dengan wewenang yang kita miliki. Kita semua adalah orang tua. Kita semua adalah orang tua. Maka pendidikan anti korupsi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana anak-anak kita dididik untuk anti korupsi sejak dini. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya dengan menanamkan sifat amanah kepada anak. Langkahnya bagaimana? Di hadapan kita ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Langkah pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita awali dari langkah yang pertama. Agar anak-anak kita punya sifat amanah, dan nanti insya Allah kalau jadi pejabat tidak akan tertarik untuk korupsi, maka langkah yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mencontohkan sifat amanah. Siapa yang memberi contoh? Orang tuanya. Bagaimana kita akan ngajari anak sifat amanah sedangkan orang tuanya tidak amanah? Bagaimana orang tua akan ngajari anaknya supaya sholat, lawong-wong tuane ora sholat? Bagaimana seorang ibu memotivasi anak perempuannya untuk menutup aurat dan memakai jilbab, sedangkan ibunya enggak pakai jilbab? Maka kalau kita ingin anak kita baik, kita awali dari orang tuanya menjadi orang yang baik. Kenapa demikian? Karena anak adalah peniru ulung. Apa? Peniru ulung. Anak itu akan niru orang tuanya. Niru yang baik atau yang buruk? Bu, yang ditiru sama anak itu yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Dua-duanya. Berarti kalau ada anak sukanya main HP terus, niru siapa? Biungin apa ramane bu? Kalau ada anak sukanya main HP terus, itu niru bapaknya atau ibunya? Dua-duanya, gua parah banget gitu ya. Kalau ada anak gak kenal waktu main HP, waktunya sholat masih main HP, waktunya tidur masih main HP, ya, waktunya ngaji masih main HP, ya siapa yang dicontoh? Kalau bukan siapa? Kalau bukan orang tuanya. Maka orang tua punya tanggung jawab moral yang sangat besar. Kalau kita pengin anak-anak kita solih, maka harus dimulai dari bapaknya menjadi orang yang solih, ibunya menjadi orang yang solihah. Kembali kepada sifat amanah. Sifat amanah, kalau kita pengin anak-anak kita punya sifat mulia ini, maka bapak dan ibunya harus amanah. Dalam hal apa? Dalam seluruh aspek kehidupan. Karena sifat amanah ini diperlukan di dalam banyak dimensi di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh di sini 2. amanah dalam urusan harta. Yang kedua, amanah dalam urusan waktu. Saya kasih berapa contoh? Dua. Amanah dalam urusan harta. Yang kedua, amanah dalam urusan waktu. Apa contohnya amanah dalam urusan harta? Contoh yang paling simple. Ya, tetangga kita bepergian jauh. Karena dia merasa rumahnya bakal ditinggal dalam waktu yang lama, maka dia menitipkan barang-barang berharganya kepada kita. Amanah atau bukan itu? Amanah. Nitip duit. Nitip apa lagi? Motor. Nitip apa lagi? Perhiasan. Atau barang-barang yang lainnya. Atau bahkan sekedar nitip ayam. Ya. Apa lagi? Burung. Ya. Apa lagi, Bu? Kucing. Ya, istirah Bapak. Nitip iwak. Ya. Di kolam. Minta tolong ya, Pak. Selama saya bepergian, ayamnya dikasih makan. Ini pakannya di sini. Ya. Minta tolong ya, ikannya dikasih makan. Ini peletnya di sini. Jangan sampai lupa ya, burungnya ini dikasih minum. Ya. Ketika kita mendapatkan amanah seperti itu, dan anak kita melihat seperti apa kita menunaikan amanah tersebut, maka tunaikan amanah itu sebaik mungkin. Misal ibu-ibu dititipi perhiasan sama tetangganya. Ada gelang, ada kalung, ada cincin, ada apa lagi? Apa lagi jenengnya? Anting. Ya. Boleh enggak, Bu, dipakai, Bu? Boleh enggak dipakai, Bu? Enggak boleh. Wih, apik ya, jarang-jarang. Ora apa-apalah, dinggo sedelah, nggo selfie. Ya. Gelange wong liya nggo selfie, ya. Ndak boleh. Ya. Motor pun juga demikian, mobil pun juga demikian. Kecuali kalau dikasih apa? Izin. Sama siapa, Bu? Sama yang punya. Ini Pak, saya nitip motor. Silahkan gak apa-apa dipakai selama saya bepergian, yang penting makainya yang benar. Biar motornya juga setiap hari dipanasin sekalian. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar nitip saja barang itu, harta itu kepada kita, maka itu bagian dari amanah yang tidak boleh kita gunakan kalau tidak dapat izin. Dan anak akan memperhatikan kita saat kita mendapatkan amanah tersebut. Itu yang saya kasih contoh, memberikan atau mencontohkan amanah kepada anak. Itu misalnya seperti itu. Kayak tadi misalnya, ada ayam, terus ada apa lagi tadi? Kucing, terus ada burung. Ketika kita mendapatkan amanah seperti itu, maka betul-betul kita tunaikan amanah tersebut sebaik mungkin. Tanggung jawab tadi, titipan tadi kita tunaikan sebaik mungkin. Dan itu akan diperhatikan oleh anak kita. Ketika dia melihat bapaknya, ibunya saat dikasih tanggung jawab berupa titipan, ditunaikan sebaik mungkin, maka anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dah, itu contoh sikap amanah dalam hal harta. Mari kita pindah contoh yang kedua. Apa tadi ya selain harta? Waktu. Amanah dalam urusan waktu. Misal nih, ada di antara jenengan yang tugasnya menjadi PNS. Kalau sekarang apa? ASN. Ya, ASN. Apa sih ASN? Aparatur sipil negara. Entah itu sebagai pegawai di kantor, entah itu sebagai guru di sekolahan, maka hati-hati. Anak juga akan memperhatikan Kalau orang tuanya dikasih tugas sama kantor supaya masuk jam 7. Kok kemudian jam 7 baru nyalain motor dari rumah? Berarti kira-kira sampai kantor jam berapa? Jam 8. Atau jam setengah 8. Setengah 9 malah. Kenapa? Sarap disit. Mampir dulu ke warung. Dan lama pula makan di warung ya. Ngobrol dulu sama temannya. Disuruh pulang, kalau kantor sih jam berapa, Pak? Jam 3. Ternyata jam 1 sudah sampai mana? Rumah. Setiap hari anak dikasih tontonan orang tuanya telat masuk, pulang, kasih. Apa enggak dicontoh sama anaknya? Nanti lama-lama anaknya disuruh, ayo nak sekolah jam 7 masuk. Laung bapak juga masuknya. Suka telat-telat. Akan dicontoh sama anaknya. Maka langkah yang pertama, kalau kita pengen anak kita punya sifat amanah, orang tua harus mencontohkan sifat amanah. Enggak korupsi harta, enggak korupsi waktu. Ketika setiap hari anak melihat orang tuanya enggak pernah korupsi, entah itu urusan harta, entah itu urusan waktu, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, karakter itu akan melekat di dalam diri anak kita. Dah, ini langkah yang keberapa? Ini langkah yang pertama. Kenapa langkah yang pertama? Mencontohkan sifat amanah. Kita pindah langkah yang kedua. Langkah yang kedua, setelah kita nyontoni, maka kita perlu membiasakan anak bersifat amanah. Jadi anak dibiasakan sifat amanah. Sejak kecil. Jadi gak usah nunggu nanti kalau sudah kuliah, telat. Jangan nunggu kalau udah kuliah. Sejak kecil anak itu dididik untuk bersifat amanah. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya dikasih pengertian dulu. Amanah itu apa? Setelah dikasih pengertian amanah itu apa, terus dikasih penjelasan apa keutamaannya sifat amanah. Baru kemudian dilatih untuk mengemban amanah. Jadi langkah-langkahnya, kalau kita pengen membiasakan anak bersifat amanah, harus dipahamkan dulu amanah itu apa. Jadi harus paham dulu definisi amanah itu apa. Pengertian amanah itu apa. Maksudnya amanah itu apa. Setelah paham amanah itu apa, kita jelaskan keutamaannya. Kalau orang amanah itu, dia akan punya keutamaan A, B, C, D, E. Baru kemudian anak itu dilatih, dikasih tanggung jawab. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Begitu caranya membiasakan anak bersifat amanah. Jadi anak supaya amanah harus dipahamkan dulu amanah itu apa. Secara bahasa, amanah itu artinya dapat dipercaya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW julukannya apa? Bu, julukan Rasulullah SAW apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang bisa dipercaya. Jadi amanah secara bahasa artinya bisa dipercaya. Adapun secara istilah, apa artinya? Amanah adalah kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Amanah secara istilah artinya adalah kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang supaya dilaksanakan sebaik-baiknya. Itu arti dari amanah. Setelah kita jelaskan amanah itu maknanya apa, maka untuk memotivasi anak supaya dia mau punya sifat amanah, kita harus jelaskan apa keutamaannya. Tadi sudah saya singgung di awal, Salah satu keutamaan amanah adalah semakin orang punya sifat amanah, maka imannya semakin apa tadi? Sempurna. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Baghawi dan Syekh Al-Arnaut, la imana liman la amanata lah. Tidak sempurna keimanan orang yang tidak memiliki amanah. Tidak apa, Bu? Sempurna orang yang tidak sempurna keimanan orang yang tidak punya amanah. Jadi kalau orang tidak amanah itu imannya tidak sempurna. Wala dina liman la ahdalah. Dan tidak sempurna agama orang yang tidak menepati janji. Jadi kalau sudah berjanji harus diapain? Harus ditepati. Jelaskan keutamaan ini kepada anak kita. Nah, kalau kamu punya amanah, sifat amanah, kamu akan sempurna imannya. Kalau sempurna imanmu, maka engkau akan disayang sama Allah. Kalau engkau disayang sama Allah, maka kamu minta apapun sama Allah akan dikabulkan. Dan nanti di akhirat engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Dikasih motivasi. Setelah anak paham amanah itu apa, kemudian keutamaan dari sifat amanah itu apa, maka selanjutnya adalah anak dilatih untuk mengemban amanah sejak dini. Latihannya bagaimana? Latihannya dari hal-hal yang kecil. Contohnya, jenengan mau kondangan, kemudian sudah jemur apa? Baju. Dan kelihatannya siang nanti biasanya hujan. Kasih amanah kepada anak. Nah, bapak sama ibu akan berangkat kondangan. Bapak sama ibu titip pesan, nanti kalau jemurannya sudah kering atau kelihatannya mau hujan, tolong jemurannya diangkat. Itu amanah atau bukan? Amanah. Besar apa kecil? Besar atau kecil? Kecil. Tapi dari situ kita mendidik anak kita. Dikasih tanggung jawab. Jadi jangan kita itu mengandalkan apa-apa pembantu. Apa-apa pembantu. Apa-apa tukang sapu. Jangan. Jadi anak kita dikasih tugas-tugas yang membiasakan dia untuk mengemban amanah. Contoh yang lain, ya. Lagi ngerebus air, ya. Sedangkan kita mau ke warung misalnya, dan agak lama, atau mau ke pasar agak lama, kita titip pesan kepada anak kita, Duk, tolong ya nanti kalau airnya sudah mendidih, kompornya dimatikan. Amanah atau bukan? Besar atau kecil? Kecil. Tapi di situ kita akan melihat seperti apa anak kita menunaikan amanah tersebut. Bisa contoh yang lain. Semakin besar, ya, semakin apa? Besar anak itu. Maka amanah yang kita berikan kepada anak kita pun juga menyesuaikan usianya. Contoh misalnya, kakak punya adik. Adiknya masih kecil, ya. Suatu saat adiknya ini ikut sama siapa? Sama kakaknya. Kita kasih amanah. Nah, mas, mbak, tolong ya, selama adik bermain sama kamu, tolong adik dijaga. Amanah atau bukan? Amanah. Besar apa kecil? Astagfirullah. Masa kecil? Besar atau kecil? Besar. Wong jaga adik masa kecil? Besar. Ya. Dan itu kita berikan amanah tersebut bukan kepada anak yang usianya baru 3 tahun suruh jagani anak 5 bulan. Ya enggak. Ya. Kalau yang seperti itu kira-kira anak umur berapa, Bu? 10 tahun misalnya. 10 tahun sih kelas berapa? 3, ya. 3 SD misalnya. Ya sudah agak mending lah ya. Kita kasih amanah seperti itu. Jadi dengan berjalannya waktu, tugas-tugas yang kita berikan kepada anak itu akan kita tingkatkan levelnya. Jadi semakin tinggi umurnya, ya, maka semakin berat level tanggung jawab yang kita berikan kepada dia. Jaga toko misalnya. Ya harus paham dulu matematika, nanti kalau enggak tokonya bangkrut nanti. Ya. Yang punya kebun, yang punya sawah, jaga sawah. Itu adalah bagian dari membiasakan anak bersifat amanah. Dah, langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, langkah yang terakhir. Yang ini akan kita ambil dari praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menegur ketidakamanahan. Apa yang ketiga? Menegur ketidakamanahan. Mungkin enggak suatu saat anak kita kurang amanah? Sangat mungkin. Contohnya kayak tadi itu. Ya, disuruh ngangkat jemuran. Ternyata asyik HP-an. Begitu sampai ke rumah, jemurannya kelebes. Ya, berarti kan kurang amanah. Disuruh matiin kompor. Sampai rumah, wisat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Atau dikasih amanah untuk menjaga adiknya. Ternyata ditanya, adikmu mana tadi? Kemana ya? Ternyata sudah main ke rumahnya tetangga. Iya kalau misalnya gak ada kolam yang membahayakan, gak ada sumur. Ya. Kalau sampai ada hal-hal yang membahayakan kan ngeri. Ya. Lah ketika anak kita tidak amanah atau kurang amanah, maka orang tua yang baik tidak akan membiarkan kejadian tersebut tanpa teguran. Berarti kalau anak kita dikasih amanah dan dia tidak menunaikannya dengan baik, harus ditegur. Jangan dibiarkan. Kenapa Ustaz? Karena pembiaran akan membuat anak terbiasa melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya. Kalau anak melakukan kesalahan dan dibiarkan saja, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi ingat, negurnya harus dengan cara yang baik. Ya. Negurnya harus dengan cara yang baik. Contoh cara yang tidak baik misalnya. Dia membiarkan jemuran sampai kehujanan. Akhirnya anak itu disuruh pakai baju basah 24 jam. Atau dikurung di mana? Kamar mandi. Ya, itu adalah cara yang tidak baik. Ya. Nah, terus cara yang baik bagaimana Ustaz? Ya misalnya ditegur ya. Dengan bahasa yang halus. Kalau memang terulang-ulang, mungkin jatah uang jajannya bisa diapain? Bisa dikurang. Ya. Begitu contohnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika melihat ada anak yang tidak amanah, sama Nabi SAW ditegur. Padahal masih anak-anak. Saya kasih contoh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni, dalam kitab beliau Amalul Yaumi Wal Lailah, dan kata Imam Al-Mizzi, hadis ini berpotensi memiliki kriteria yang sahih. Yahtamil an yakuna sahihan. Apa kata sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Busr? Sinten bu namanya? Abdullah bin Busr. Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Ba'athani ummi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqitfin min 'inabin. Pada suatu hari, kata Abdullah, saya pernah diutus ibuku untuk mengantarkan setandan anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikasih titipan, tanggung jawab ngantar apa, Bu? Anggur. Ya mungkin baru panen mungkin ya. Mungkin baru panen. Ya seperti kita sekarang misalnya, baru pulang bepergian, terus ada oleh-oleh, kita minta sama anak kita, "Nak, tolong ya diantar ke mana?" Ke tetangga kita di samping. Contoh ya. Nah, Abdullah bin Busr dikasih amanah dan tanggung jawab oleh ibunya untuk ngantar anggur. Apa yang terjadi? Fa'akaltu minhu qabla an uballighahu iyyah. Sambil jalan, apa yang dilakukan oleh Abdullah? Dia makani anggur tersebut. Tapi enggak sampai habis. Ya, dimakan sebagian. Misalnya aslinya itu ada 50 butir, ternyata sampai ke Rasul tinggal berapa? 5 butir yuk banget teman-teman. Tinggal separoh misalnya. 50 butir tinggal berapa? 25 butir. Ketahuan atau tidak? Ya ketahuan, wong kerowak. Setandan anggur udah dimakani, itu kan akan kelihatan. Bekas apa sih guys jenengannya? Tangkai-tangkainya itu akan kelihatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ji'tu bihi akhadha udhuni. Begitu kiriman anggur itu sampai ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung tahu. Karena kelihatan anggurnya berkurang. Walaupun zaman itu belum ada WA. Ya. Belum ada WA. Kalau sekarang kan masih bisa kirim WA nih. Saya ngirim pisang 2 sisir misalnya. Ternyata sampai di sana tinggal 1.5. Tapi Nabi SAW orang yang sangat cerdas. Maka begitu melihat anggurnya ini berkurang, apa yang dilakukan Nabi SAW? Akhadha udhuni. Nabi SAW menjewer, megang telingaku. Jadi jewer itu boleh ya. Tapi jangan nanti gigal. Ya. Kalau lihat dari kasus ini, Nabi jewernya itu sekedar akhadha bi udhuni. Jewernya itu ringan, cuma sekedar dipegang gini saja. Terus apa kata Nabi SAW? Ya gudar, wahai anak yang tidak menunaikan amanah. Jadi lihat, Abdullah bin Busr saat itu usianya masih kecil atau sudah tua? Masih kecil. Usianya masih kecil. Dan anak kecil dikasih amanah seperti itu kemudian diambil, itu wajar atau tidak wajar, Bu? Wajar, bocah cilik ya. Dia bawa anggur kayak gitu kok enak teman, abang-abang ya. Kelihatannya manis banget, mungkin juga Abdullah saat itu lagi lapar. Mungkin aja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan adanya praktek tidak amanah yang terjadi. Walaupun dilakukan anak kecil, tidak dibiarkan sama Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menegur. Dan ingat, negurnya dengan halus. Ya. Makanya kan coba, enggak ada kalimat yang menyebutkan Nabi menempeleng. Ada ditempeleng? Oh. Disuruh push up 1000 kali. Enggak ada. Cuma sekedar dijewer. Yang penting itu adalah pelajarannya. Jadi kita itu memberikan hukuman terutama kepada anak-anak kecil. Itu tujuannya bukan untuk melampiaskan emosi dan kemarahan, bukan. Tapi tujuan memberikan hukuman terutama kepada anak kecil ya, dan juga tentunya orang dewasa adalah untuk mendidik. Ya. Supaya anak itu tahu bahwa yang dia lakukan itu keliru. Itu sudah cukup. Ya. Buktinya Abdullah bin Busr itu ingat terus kejadian ini. Ya. Seandainya Abdullah bin Busr ini dibiarkan sama Nabi SAW, gak ditegur, mungkin akan menjadi kebiasaan buruk. Hari ini anggur, besok-besok lebih mahal dari anggur. Ya. Jadi na'udzubillah min dzalik. Kalau misalnya anak kita gak amanah dalam hal yang kecil, lalu kita biarkan, suatu saat anak kita na'udzubillah min dzalik menjadi pejabat, bisa korupsi dengan uang yang tidak dinalar banyaknya. Ya. Kita kemarin gak lama, pada beberapa pekan yang lalu, ya, mendengar berita orang korupsi di rumahnya sampai nyimpen duit berapa? Hampir 1 T. 1 T, ya Allah. 1 triliun itu banyak banget. Bisa sedemikian parahnya. Bisa jadi orang yang seperti ini ketika kecilnya mungkin ya, dibiarkan ketika melakukan hal-hal yang tidak amanah, walaupun itu hal-hal sederhana. Maka langkah yang ketiga, menegur ketidakamanahan. Ada berapa langkah Ibu? Ada 3. Apa yang pertama? Mencontohkan sifat amanah. Yang kedua, membiasakan anak bersifat amanah. Yang ketiga, menegur ketidakamanahan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Kami bacakan pertanyaan yang pertama. Ahwan izin bertanya, ketika kita diamanahkan untuk memegang uang suatu kelompok, namun terkadang kita memakai uang itu dulu daripada hutang kesana kemari, karena uang itu juga terpakainya dalam jangka waktu lama dan sebagian anggota diberitahu. Dan jawabannya yang penting saat diperlukan uang tersebut ada. Apakah hal ini termasuk tidak amanah Ustaz? Jazakumullah khairan.
Iya. Ketika kita jadi bendahara, bendahara RT, bendahara RW, bendahara sekolah, bendahara apa lagi Bu? Bendahara majelis taklim. Kemudian kita mendapatkan amanah untuk memegang uang itu, enggak boleh kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Enggak boleh. Ya. Kecuali kalau memang ada aturan di kelompok itu simpan pinnya. Dan resmi. Enggak boleh kita dikasih amanah seperti kita gunakan. Walaupun kita sudah ngasih tahu kepada sebagian. Ya. Harus resmi kalau memang ada aturannya. Misal nih, itu satu RT misalnya, mereka ngumpulin uang kemudian memberikan fasilitas berupa simpan pinjam ya. Dan tidak ada apanya, tidak ada bunganya ya. Tidak ada bunganya. Minjem 100 ya, kembalinya 100. Kalau ada bunganya berarti minjem 100 kembalinya 200. Ya paling 1 sangang puluh. Ya pada baik. Walaupun kembalinya 110 tetap tidak boleh. Itu riba. Kalau memang aturannya ada dan Anda minjemnya itu adalah sesuai dengan aturan, ada kuitansinya, ada pembukuannya, dan Anda bertanggung jawab untuk mengembalikan, itu lain cerita. Tapi kalau misalnya tidak ada klausul seperti itu, sekedar kita mendapatkan amanah untuk nyimpen duit, maka tidak boleh kita pakai. Tidak boleh kita pakai. Termasuk kotak infak masjid. Jadi kalau misalnya jenengan jadi bendahara masjid, kemudian nyimpen duit infak dari jamaah, tidak boleh Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Walaupun nanti akan dikembalikan. Ya. Wah Ustaz, kalau gitu saya enggak mampu. Ya sudah, serahkan kepada yang mampu. Makanya di zaman ini hal-hal yang seperti itu diantisipasi betul-betul. Salah satu antisipasinya adalah uang itu disimpan di rekening yang bukan atas nama pribadi. Atas nama yayasan misalnya. Dan biasanya kalau uang itu disimpan atas nama yayasan, tidak boleh sembarang orang ngambil. Harus ada apanya? Harus ada tanda tangan. Dari pembina yayasan, dari ketua yayasan, dari bendahara yayasan. Sehingga enggak segampang itu. Wah, kalau duit yayasan disimpan di rekening pribadi dan ada ATM-nya, malah ada kartu kreditnya, entong gue. Habis itu. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh uang amanah dari kelompok ya digunakan untuk kepentingan pribadi kecuali memang ada klausulnya simpan pinjam. Dan itu pun harus tercatat dengan rapi, diketahui oleh ketua, misalnya, oleh bendahara. Tidak boleh hanya sekedar kebijakan pribadi saja, tidak boleh. Wallahualam. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apa saja dampak positif sifat amanah bagi anak? Terima kasih. Jazakumullah khairan.
Apa dampak positif sifat amanah pada anak kita? Dampak yang pertama yang tadi sudah kita sampaikan, keimanan anak itu akan sempurna. Ya. Seandainya sifat amanah itu hanya punya satu keistimewaan saja, menyempurnakan iman, itu sudah luar biasa. Kenapa demikian? Karena ketika orang imannya sempurna, maka dia akan disayang oleh Allah. Ketika dia disayang oleh Allah, maka urusannya akan dimudahkan sama Allah, di dunia maupun di akhirat. Itu dampak ya yang paling kental dari sifat amanah. Kemudian dampak yang lainnya dari sifat amanah tersebut, ketika anak kita punya sifat amanah, maka dia akan mendapatkan kepercayaan dimanapun. Sekarang ketika orang daftar pekerjaan, yang lebih dipertimbangkan oleh perusahaan yang menerima para pendaftar, para pelamar pekerjaan, itu adalah kecerdasan, kepintaran otak, atau keamanahan. Nah, keamanahan. Orang pinter, ijazahnya tinggi, semakin hari semakin banyak. S1, S2, S3, itu semakin hari semakin apa? Tapi orang yang amanah, semakin hari semakin sedikit. Perusahaan akan lebih memilih seorang pelamar pekerjaan yang amanah, walaupun ijazahnya cuma SMA, daripada menerima pelamar yang ijazahnya S3 atau S2 tapi tukang nipu. Walaupun ijazahnya itu cuma SMA saja, tapi kalau amanah dia akan dipercaya dan lebih aman untuk perusahaan. Karena kalau orang itu, saya tanya sama jenengan, maling pinter sama maling bodoh, lebih bahaya mana? Bu, maling pinter apa maling bodoh? Maling pinter. Kenapa? Karena kerugiannya lebih besar. Maling bodoh nyolong apa? Pitik ya, anak ayam. Maling pinter 1T. Nanti yang sudah kita sebut tadi. Coba lihat antara anak ayam sama 1T. Dampak buat negara itu bagaimana coba? Bukan berarti dari kalimat yang saya sampaikan ini kita enggak perlu belajar tinggi-tinggi, bukan. Jadi jangan sampai salah tangkap juga. Wah, enggak perlu S2, S3, enggak perlu belajar pintar-pintar, bukan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan cuma memperhatikan kecerdasan otak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah menanamkan sifat-sifat yang baik di dalam diri anak-anak kita. Salah satunya adalah sifat. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.